hammaga ma'lum u mashhur bir ertak. Chol tutib oladi oltin baliqni. Dengizga otadi baliqni suz deb. Nafsi to'q edida bobo sho'rlikni. Ammo minnatdorlik bildirish kerak. Vijdoni bor edi jajji baliqni. Bajo qilay deya aytsa ne tilak. O'rtaga qaytardi cholo qayiqni. So'ray boshladilar har kun sho'rlikdan, hali uy, hali pul, hali koshona. Boshlab berdi asli hamma g'alvani. Yangilanib qolgan teshik tog'ora. Odam tilanishdan or qilmoq kerak, yo'qsa o'tib ketar nafsi hakallar. Boriga shukr qil deydilar axir, aslida har kimga har narsa kerak. Bajarolmay qoldi bechora baliq, haddan oshgan kampir ehtiyojini. Qo'ying o'zi uchun yashasin u ham qilib hayot. odamzod. Baxt oltin baliqlarda emas. Baxtni o'zimiz quramiz.